คยชังและถูกชังทุกพอรักมากี่ครั้งทุกพอชังมากี่หนมีรักย่อมมีทุกทุกพอรักนั้นหนักล้นทุกพอชังยังท่วมทนเราจะทนได้อย่างไร
พูดถึงเรื่องความเกลียดชังผมเชื่อว่าคุณคงเคยมีประสบการณ์เกลียดใครสักคนหรือหลายคนมาบ้างนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีแต่ก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้กับใจของเราทุกคนลองมาเรียนรู้ธรรมชาติของความเกลียดกันสักนิดดีไหมครับอันที่จริงความเกลียดก็มีต้นตอมาจากความโกรธที่สะสมไว้ที่เปลี่ยนไปเป็นความชิงชังเป็นความไม่ชอบอย่างแรงส่วนใหญ่เวลาที่เราโกรธใครพอหายโกรธใจเราก็กลับคืนมาเป็นปกติลืมเรื่องราวที่ทำให้โกรธเคืองกันไปปล่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปโดยไม่เก็บมารบกวนใจตัวเองแต่กับคนบางคนกับเรื่องบางเรื่องอาจไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะในกรณีที่เราเก็บความโกรธไว้นานพูดหรือคิดถึงทีไรก็ยังรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบไม่พอใจจนอาจมีความคิดอยากทำให้เขาเจ็บอยากทำให้เขาได้รับความทุกข์คิดวนเวียนอยู่กับการมองในแง่ร้ายยิ่งคิดก็ยิ่งเคืองยิ่งโกรธยิ่งชิงชังถ้าเป็นอย่างนี้หากเราได้ลองหันกลับมาสังเกตใจตัวเองคุณจะพบว่าใจเรานั้นมีแต่ความทุกข์รุ่มร้อนกระสับกระส่ายร่างกายก็มีแต่ความตึงเครียดกระวนกระวายก็คงต้องถามตัวเองล่ะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับความรู้สึกในเวลาเช่นนี้นี่คือสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่หรือคุณอยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่ไม่มีใครชอบอารมณ์โกรธของตัวเองหรอกครับเพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์กระวนกระวายไม่เป็นสุขแต่น่าแปลกนะครับเมื่อเรามีความเกลียดชังอยู่ภายในใจเรากลับไม่ค่อยคิดที่จะกำจัดความเกลียดชังให้ออกไปจากใจของเราตรงกันข้ามเรากลับแต่จะเพิ่มพูนความเกลียดชังให้มากขึ้นโดยการหาทางแก้แค้นหรือเอาคืนคนที่เราเกลียดเรามักทำแบบนั้นจนลืมมองดูใจตัวเองว่าเป็นอย่างไรแน่นอนครับว่าถ้าเราไม่โกหกตัวเองก็คงจะพบว่าใจในยามนั้นมีแต่ความรุ่มร้อนจนไม่เหลือพื้นที่พอสำหรับความสุขแม้เพียงน้อยนิดบางคนถึงกับเคยคิดว่าถ้าสามารถเสกให้คนที่เราเกลียดหายไปจากโลกนี้ได้ชีวิตนี้คงจะมีความสุขไม่น้อยเพราะจะได้ไม่ต้องก่อเวรสร้างกรรมกันต่อไปแต่ในความจริงการกำจัดใครสักคนออกไปจากชีวิตโดยไม่สร้างเวรต่อกันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับและการคาดหวังว่าเราจะมีความสุขไม่ได้กำจัดคนคนหนึ่งออกไปนั้นก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องกลับมาถามตัวเองดูล่ะครับว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างทางเลือกที่1เก็บความเกลียดชังนั้นไว้ในใจต่อไปทางเลือกนี้มีคนเลือกโดยไม่รู้ตัวเป็นจำนวนไม่น้อยครับคนเหล่านั้นเลือกที่จะเก็บความเกลียดชังไว้จนกว่าคนที่เกลียดจะได้รับการตอบแทนที่สะสมขณะเดียวกันก็เอาแต่คิดเครียดแค้นหาทางเอาคืนจนกว่าจะรู้สึกพอใจสะใจและย้ำเตือนความรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำทางเลือกที่2แปลงความเกลียดชังให้เป็นพลังนั่นก็คือแปลงความเกลียดที่มี ให้กลายเป็นพลังความฮึดและใช้พลังความสามารถที่มีอยู่กับการสร้างตัวเองแต่ยังคงเก็บความเจ็บปวดและความเกลียดชังไว้ในใจต่อไปทางเลือกที่3ปล่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปไม่ปล่อยให้มันมีอำนาจเหนือเราหรือรบกวนจิตใจเราแล้วหันกลับมาค้นหาจุดหมายชีวิตที่มีคุณค่าให้กับตัวเองใช้พลังความสามารถที่มีอยู่สร้างชีวิตและความสงบสุขที่ต้องการ3ทางเลือกนี้คุณสนใจจะเลือกทางไหนครับลองทบทวนถามใจตัวเองดีๆโดยเริ่มต้นจากการพิจารณาเรื่องราวที่ทำให้คุณเกลียดคนคนนั้นลองทบทวนดูว่าเขามีส่วนต้องรับผิดชอบต่อความทุกข์ของคุณแค่ไหนคุณคิดว่าเขามีเจตนาจะทำร้ายคุณไม่ใส่ใจคุณมากน้อยเพียงใดเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจทำไปโดยไม่ทันได้มองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณอย่างที่คุณเข้าใจลองใคร่ครวญความเป็นไปได้เหล่านี้ดูดีๆนะครับบางทีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้จากนั้นลองทบทวนดูว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี้ใช่หรือไม่ว่าคุณต้องการก้าวไปสู่จุดหมายด้วยความสงบสุขใช่หรือไม่ว่าคุณต้องการสะสมบุญกุศลไว้ในดวงจิตของคุณหรือคุณไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกเหนือจากการทำให้คนที่คุณเกลียดได้รู้ว่าเขาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงในชีวิตคุณลองทบทวนดูนะครับว่าจริงๆแล้วคุณต้องการชีวิตแบบไหนใจคุณต้องการอะไรคุณเลือกได้เสมอครับเลือกทางไหนก็ได้ที่คุณต้องการนั่นคือสิทธิ์ของคุณคุณอาจเลือกที่จะคิดที่จะมองในทางที่ทำให้คุณรู้สึกเกลียดชังมากยิ่งขึ้นคุณอาจเลือกที่จะคิดที่จะมองในทางที่ทำให้คุณก้าวผ่านพ้นเรื่องร้ายนั้นไปได้คุณอาจเลือกที่จะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเองเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ใจคุณต้องการคุณเลือกได้เสมอครับ
ความเกลียดชังดังเพลิงเผาขอความรักมาดับไฟรักที่รักยังเข้าใจใจที่ตรอและรู้ตื่นให้รักดังฝนโปรยปรานเพื่อมวลดอกไม้ได้ตื่นฟื้นขอพื้นที่ความรักคืนให้รักยืนแทนที่ชังขอพื้นที่ความรักคืนให้รักยืนแทนที่ชัง